Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Xandira diretta minn fuq it-tsuntir tal-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto f'Ajn Silem, jiena Lelio Ospiteri flimkien mill-kollega tagħna Lorien Camilleri nilqgħukom għal din ix-xandira ta' trażlazzjoni illum is-Sibt l-aħħar jum ta' wissu 2013. Lorien il-wara nofsinhar it-tajjeb, il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb.
Lilek ukoll. U il-festa t-tajba.
Li lekku kollu l-semmija kolla taħna.
Għalix issawa l-moment illi fih propriament tibda il-festa. Ija il-translazzjoni, jekkim sejħa translazzjoni. Nil-ek miħej għaldin il-xandira illum lejlit il-festa kifedna ta' omna Marija taħt il-titlu ta' Loreto. Palissa ek biex natukom aġġornament għax qed iseħħa hawnhekk għaw il-fratelli lesti biex joħorġu mill-Knisja ħalli jmorru l-Knisja l-qadima f'purċissjoni imbagħad jerġgħu jiġu lura f'purċissjoni oħra. Imbagħad il-banda bħalissa qiegħda qed toqrob lejn Greg's Butcher, jiġifieri niżlet bdiet il-march minn Triq Kordina taqsam minn imġar għal Triq Ajn Sielem u tidħol hawnhekk fil-misraħ tmur Piazza Indipendenza ħdejn il-Knisja l-qadima biex imbagħad takkumpanja l-purċissjoni bir-relikwija. Ta' minn jgħid li bħalissa t-tempo għax ftit ħanin magħna l-għelio.
Issa iva, qabel għamilna l-lum f'xi ħin traqraxxet naqra x-xita,
ما وقفتش
ما وقفتش إنه دي الفريتا تلايت فوق البيت تلايت البانديرا الكبيرة على شريت انت اللي حياك بالفورس اللون سبيتش وسيسي دات بير بير سابيخ بحال حفنا بنادا روحراين اللي قاون في الرحال تانا تاين سيلا من كيا للتمب دايم إما سيسا حفرين السما هو بلو بفتت صحاب
إيفا يلا يبقى يك ويلا دان الرهل قام دان الفتت ريح يبقى مالاش من المدراتيوني
ما تانش نفهم يلقاس
ما يلا يلا يبقى هاللي إك ما يقعد شتم ما يقعد شسما وما يكلنيش الشتا بحال ما كلنا أكتر كميني دالود وما طول الجورناتا
إن قبل تكمبلي لوريان غراتس التكنيكي تانا دارين كاسكون وكريستيان شكلونا لقدم في الستوديو
نسلم لهم
ويهد فوق الميكسر ولي خور فوق الويب كام بش من قت يسمعنا من فوق الانترنت حي سيقوي ديرت بحصولتو الترانزلاتسيوني من الكنيسيا القديمة على الكنيسيا باروكيالي
ملا كيفدنا ملا بالما قلل يوسا من عنو فتتيهور تبدأ البورجيسيوني اك مبات تبدأ ترانزلاتسيوني تتلق من الكنيسيا القديمة كيفدنا مبات يكون عنو لاسار كانتات يكون عنو كل اوفيامن تبدأ بالانتيفونا تانتا القلبنا الانتيفونا بياتا ماتر تسور ماست أنتونيو باتش ويكمبلي الكانت تالاسار تالاسار سوليني
احنا من قد يسمعنا من فوق الويب كام شيرني لكم عشي الكاميرا ادا فوقنا
انا قدي الحفنا
قريبكم او فر قدين قريبكم سميها تانا قريب المريض قريب الانسيان قريب من قيات الدار من حبا فيستو وانك انتم الامجرانت تانا كم تحبونا اما شهنا نحبوكم حفنا وكل حفنا نحبوكم
من كي يلقدين تانت البوت اما اك ينقدو مانا ويحصوهم بارتي من الفستا وكل وشيك كيف كنت اتنيه ترى الفراتيلي يسهرجين بالموت الموت من الكنيسة نرى الفراتيلانسة تالساقرامنت والفراتيلانسة تالروزاريو بالموت الموت يهرجو ويهت ورا ليهر ينزلو تسنتير ويقسمو مناهم كيف ادنا البيتزة تالديرة سابيش انبات يكمبانياو دين البورجيسيوني تامين ييتو كل اللي دين البورجيسيوني هذا السه برو ما يتلقوش منهم من الكنيسة برو مونسينيور اوف لمكين مالكون شلبرانتي يتلقو من الكنيسة القديمة ويجو بروتسيونال من سال الكنيسة الجديدة بش يعطو بدو مبات القديسة البونتيفيكال ولسا اتنراو الفرالوري الفادر جوزف الكانونكو جو كاردونا عنا شي سيميناريستي معنا وكل ونراو الارشبريت اللي كفاد نيتو بروفيشنالمنت من هناك اللي ينبات يجو بر اللي هو من الكنيسة قديمة نرى وكل الدون سامويل والفراتيل اللي كفادنا يكمبانياو نسبراو لدين السنة وكل نرى والكافاليري تسانت انتنين اشي الصوت يكمبانياو في الترانزلاتسيوني
انتي لورين ديمت قط النوتا من السنة اللوهرة داون الدتالي يتشكيكني نما تسكانتا كم يعملو ديفرنزا اكو السمياتانا يابرتساو داون الدتالي ينو كل كالي اللوبتا نار لسيناتا ما الكارتا حليتا الدهر
اديك مانديش السنة البطلي
سرت نرى فين ايدا اللي كتن في التشا نتاما اللي ما ملش بحصولتو
شردي ايتا يو اتايتا
نسبيرا اش رودولف تايلي بيش ايدلي ازات شنار عنا بروبيو انكي هذا وقت البورجيسيوني اريد نسيبا اش
قرقا هاي قولنا الليلة اش قرقا هاي قولنا هذا امبورتانتي وكل المنو دلتانت
اكو
وشيك ملا كيف كنا اتنايدو تستو السيق وكلوش من البدو ساتميم وشيك
بريتشيس ازاتمنت
من جيفيري من مندو بديت الفستا من الاول جورناتا من هروج تالفارا مارشييت تريديت السو كل الترانزلاتسيوني تسمو لاسر سر تسمو القديسة في تتمينيا اللي تكون كنا وحفنا نيس ديك القديسة اللي يرشيفو كل الساقرامنتي او الساقرام او السيرفيتس تالقرار هيكون اون اللوم سر يكون اون نادن هجيشكم السيق ولا فيز اللي يعمل الارشبريت وانكاليليو من فوق الراديو هاللي تكونوا ترزقوا القرار وقت قربين اش امبورتانتي نكلا الفرح تالفستا جنوين ما ينهاش كما تعملش
بريتشيز ازات
ونستدنوكم تجوا تجوا الكنيسة مش تسمو جاكتفلهو تقعدوش الدار
تقعدوش الدار
ايا والكنيسة ايا والكنيسة هاللي ترشيفو الجسو Eucharistia hai, jowa fikom.
Il-banda San Giuseppe et tisimawa fil-sfont sejra fil-direzzjoni tal-Knisja l-Qadima u l-Qniepen fuqna ikomplu jizidu il-festa l-atmosfera festiva li qed taħkem ir-raħal tagħna ta' jsilhem propju illum is-Sibt lejlet il-festa l-aħħar ġurnata tax-xahar ta' Awwissu.
Nixtieq minn hawn l-għeljon sellem li xiftit nisek l-lum parostili il-festa, nawguralum il-festa t-tajba. L-għonet nibda mill-arċipriet, mill-kleru u l-abbatini. Insellem l-komunità tal-patrijiet franġiskani minuri, insellem ukoll il-patri Stephen Magro, forsi qed isegwina minn ġewwa Londra, naħseb Londra hija tu xek l-Ingilterra.
Iva nimmaġina Londra hija dak.
Patri Joseph Magro li kien il-gwardjan, forsi jismana wkoll kien Ruma saf innafu aħna. Inselmilhom minn qalbi forsi Dum Manuel Magro jien naf mill-Istati Uniti. Qed nipprova Dun George Cordina l-Istituto San Giuseppe mill-Australia.
Jalla, forsi Roberto Stefanelli u padre Marcello ġewwa Loreto.
Forse qed
isegwuna festa tajba, ġifieri probabbli jkunu qegħdin hemmhekk ukoll.
Se ci stanno seguendo, salutiamo Roberto Stefanelli e padre Marcello
Montanari
da Loreto, Italia. Forse stanno ascoltando in questo momento.
Ecco.
Mela, inkomplu nselmu mena l-istorijiet agostinjani u dominikani wkoll li jagħmlu parti attiva mill-parroċċa tagħna bħalma jagħmlu patrijiet franġiskani minuri li anke rajna ħafna l-preżenza tagħhom f'dawn il-jiem tal-festa. U x'hekk insellem is-saċerdoti anzjani tagħna Dun Karmu Dun Tarċis lill-voluntiera li jagħtu sem fil-qadi tal-parroċċa, lill-ministri straordinarji, l-katekisti, dawk li jnatfu il-knisja, dawk li jaqraw jihdu sem fil-liturġija, jihdu sem attif, għanna ħafna qdiet taż-żgħażagħ tal-familji li jannimgħu l-quddiesa darba kull wieħed fix-xahar li jkunu quddies verament sabiħ. Insellem ukoll il-festa tajba lis-sindku lill-membri tal-Kunsill Lokali, lill-Presidenti Kumitati u waqdiet reliġjużi u kulturali u lill-membri tal-Kunsill Parrokjali. Fl-aħħar imma mhux l-inqas lelio. Lilek semmiħ kif qed inti u x'hekk u semmija li tħossok waħdek.
Ekku, u hawn naħseb minn dil-festa tħossu waħdu hawn.
Forsi min għandu problemi ta' saħħa bħalma qal lelio u inti għadek kemm tiftil xi ħadd tażis ukoll, inti nqalalek xi saram, inti qed tħossib xi ħadd anzjan jew marit u ma tistax toħroġ mid-dar u x'hekk. Inti emigrant li din is-sena ma tistax tkun fostna. Kolla kemm intom tinsabu f'moħħna, f'qalbna. U anke f'talbna dejjem naħsbu fikom, mod speċjali anzi f'talbna. Nafu li tkunu seguna u lilna dan tant jagħmlilna kuraġġ u x'hekk u nħossuna tant gburin li b'xi mod ngħinukom xi ftit, intafulkom xi ftit dak li tkunu għaddejjin minnu f'dak il-mument. Dan huwa l-iskop ta' dan ir-radju x'hekk għax huwa. Radio Marjan, mhux hekk l-elio?
Ekku.
Radio Lauretan,
Radio kollu Marjan. Radio Marjan, preċis.
Parroċċa Radio Marjan. Ekku. U Marija dejjem hemm it-tama fija, hemm il-faraġġ fija, ġifieri dejjem, bħalma ngħidilkom dejjem taqtgħux qalbkom. Aħsbu dejjem f'Marija Omm Ġesù. Insellem ukoll lil dawk id-dilettanti tal-festi l-elio li jkunu jsegwu dawn it-tip ta' trasmissjonijiet. Minn fuq l-internet mod speċjali, jiena nagħmel l-istess, għax nieħu gost nisma. Ġifieri naf li jkun hemm minnu bħali li jkun isegwi speċjalment dawn il-ħini ta' translazzjoni u anke xin toħroġ il-vara minn knisja tkun fejn tkun, inħobb insegwi dan it-tip ta' trasmissjoni talura nsellem lilek illi inti dilettant ta' dawn it-tip ta' xandir. Minn qalbi nixtieq ngħid prosit lilju lil Rudolf Kawki u lit-tim tiegħu tal-aqda tal-armar. All-armar sabiħ fil-knisja u barra u għadhom jitħabtu sal-lejla sa issa.
Minħabba t-temp.
Minħabba t-temp għaliex.
Iżarmaw, jarmaw,
sejrin. Kollox fil-fatt hawnhekk fil-pjazza mhux statwi, tneħħew
minn
fuq il-kolonni għaliex forsi jkun hemm il-biża li terġa'
tagħmel ix-xita
allura tagħmilhom ħafna ħsara.
Drab ftit li xejn hawn din is-sena għalmenu s'issa.
Iva, verament. U minn hawn lelju faċċata fuq il-bejt ta' Rita ta' Sarafina qed narajru plan.
Dak l-esta lejla.
Kbir, ġifieri il-lejla żgur l-birħa għamilta tal-ħiro mal-lejla l-istudio.
Il-lejla le, il-lejla
Josephine
ħajkolla kumpanija ħelwa.
Ekku. Mela. Inkompli jekk insellem u nirringrazzja lill-membri tal-orkestra ta' Maestro Frankie De Bono, il-mużiċisti u kantanti li ħadu sem fil-funzjonijiet ta' dawn it-tlettijiem u anke issa fl-għeluq tal-festa kif titħol il-vara mbagħad ikomplu wkoll jagħtu servizz ħafna minnhom jagħtu servizz volunteer għax huma mingħajr silhom huma bandisti wkoll jiġifieri jkunu impenjati ferm f'dawn il-ġranet. Lil dawk li jieħdu ħsieb il-lob tan-nar, tal-ajru, tal-art, titolbu l-Madonna tħariskom dejjem lil dawk li jidħsib jarmaw il-ward tal-Knisja. Uxek.
Komment il-Knisja hija ġenna tal-art. Ġenna
marajtix, ġifiri, sanitħol, ħanittawol, nara ċem.
Verem wartu.
Desi Falzon, Paolo Kassar, Franco Ċangura, Carmena Ċantar, u tantan toħrajn li
helpers, uħrajn li kienu maħħom fil-fat.
Kienu maħħom, u dis-sena il-Knisja ġiet armata minn qabel.
Minn qabel.
Bil-wart.
Ekku.
Mill-bidu ta' tridijiet.
Fil-fat, xin tidħol fil-Knisja, hekk tistħajlek vera f'ambjent li jerfak il-fuq lejn il-ħalli, litteralment.
Vera. Vera minn sabiħ, dak il-pilastri hekk, irħamati, għax jixirqu ħafna fil-Knisja tagħna minħabba il-kobor tal-istruttura u xek.
Ekku, ekku.
Timla b'xi mod u verament kienet idea tajba u verament żbieħ u anke dawk l-arranġamenti li hemm mal-kolonni, verament żbieħ, verament żbieħ.
Anke fuq il-qartal, fuq il-presbiterju, fuq naħa għandek il-forma tal-arkata li hemm fil-monument tal-Pjazza tal-Dera b'wart abjad. Imbagħad fin-nofs għandek funtana illi toħroġ l-ilma 360 degrees. Imdawra b'ħafna wart sabiħ. L-aktar wart roses bojot.
Mela verament sabiħ, verament
jew wara. Ovvjament, issa fuq il-webcam xi naqilbu għall-Knisja jistgħu n-nies jaraw kollox ukoll.
Però intom li intom hawnha jsir.
Ovvja jew warawhom għax isbaħ mill-live.
Ejjew iċċelebraw l-Ewkaristija u waraw il-Knisja kemm hi sabiħa mżejna għall-festa kif jixraq u xek. F'dan il-moment ukoll niftakru f'dawk li m'għadhomx magħna.
Ekku.
Min jaf kem saċerdoti, kappellani, arċipriti, palissa jġinu ġemmu ħejdun Franġisk Mizzi li nafli kien ħadem ħafna għal parroċċa dun Espedito ta' Bone u Monsignor Giuseppe Zarafa, niftakru fil-Sagristan, Kelinu, u xek.
Fil-fatt, suppost li għandi noħroġ bieċa intervista li konna minna mija u l-leħen tijaw.
Sewa, sewa.
Li konna ċans għada noħorġuha u koll.
Sewa, sewa.
Għaxxira illi.
Jixraq lux, jixraq dik
il-vuċi nisimaw għaftitu koll.
Xek. Kien ikun jarma l-knejjes, jiġri minnaħa l-oħra u kellinu ħadem ħafna.
Ħadem.
Ta' min jirringrazzjah.
Kif nejtu kien imekkek bejn iż-żewġ knejjes.
Ekku, kien niftakar jiena kien tant kmini ħabba l-Pater Noster mal-temp u mhux
sorta
waħda biex idoq il-Pater Noster il-Knisja l-qadima meta ma kellniex nieben hawnhekk. Jiġifieri verament tagħmel ħidma sfiqa u xek. U lil tant benefattura ħabbrieka. Li madhomx magħna, imbagħad għandna benefatturi oħrajn li qegħdin magħna li nirringrazzjawhom. Benefatturi kemm tal-Knisja, benefatturi kemm tal-radio.
Vera ta'?
Vera. Minajrom ma tagħmel xejn
xekk lelju. Fil-fatt għal darba oħra nixtieqek nirringrazzja kemm lin-nistana ta' għajn silem tal-ġenerożità tagħhom bris il-Knisja bris ir-radju u anke l-emigranti illi wkoll jatuna l-għajnuna finanzjarja. Tagħhom illum is-sistema ta' PayPal taħdem tant b'mod ħafif illi min ikun jixtieq jista' jgħin hemmhekk u aħna nagħmlu dal-appelli u dejjem jintlaqa' dal-appell.
Dritt.
Dritt. U aħna ovvjament kif għedna min qed jara l-webcam jinduna li hemm ċertu xquq fil-qadna waqgħet il-biċċa t'isfel, ġifieri dik trid tinbidel, allura u jekk tagħmel ħafna xita nibżgħu tidħol ix-xitem ġew u jkollna l-ħsara
ġifieri
nappellaw eżis emigranti għal ġenerożità tagħkom inuna ħalli l-imbirka webcam tal-pjazza il-parti t'isfel tkun tista' tinbidel. Kollox huwa spes anke il-webcasting innifsu mhux b'xejn.
Ekku, jisba
l-flus, titħallas
għalih. Il-website stess.
Il-website stess ukoll.
Ikollok jgħidu la domain u xek.
Titħallas
għalija u titħallas kultant żmien titħallas biex tista' żomma tista'
Fil-fatt it-tekniku tagħna qed nixikluna qalli illi dak tixtri speċi ta' spazju biex l-emigranti jitħlu jaraw u dak inħela kollu u kellna għax tant daħlu din is-sena proset u aħna rġajna xtrajna. Ma dawn huma hidden costs li ftit ikunu jafu bihom imma
Kost
semmek edin.
Is-servizz
aħna kulħadd volunteer u aħna kuntenti li nagħmlu dan b'mod volontarj. Aħna naħdmu għal Madonna. Imma l-ispejs hemmhekk qegħdin l-aħwa. Hemmhekk qegħdin.
L-ispejs dejjem jiklu. Jiġifieri dejjem nitolbu l-għajnuna tagħkom grazzi lilkom benefatturi. Minn hawnhekk qed nara dik il-banda l-ora sabiħa li hawn ħafna bħala fid-djar
hemm
fil-każin tal-banda dik sabiħa immens
żanznet
xi sentejn ilu l-ewwel darba. Komplit, ġifiri verament sabiħ, il-kazin tal-banda mżejjem verament mod sabiħ kif jixra. Un patem dak il-banner sabiħ.
Il-banner, iva.
Bis-santwarju tal-Oreto.
Ups, bis-santwarju
tal-Oreto. u imbagħad minħa l-oħra bl-Knisja tagħna u fin-nofs l-istatwa tal-Madonna ta' Loreto hawnhekk qed isimgħu t-tir tas-salut u qed naraw il-banda San Giuseppe qed titfaċċa minn quddiem hawnhekk jiġifieri ħarġet minn Piazza Independenza qed toqrob lejn Triq Ramon Perellos biex titħol fil-pjazza u
kellek nara sew. Jibdew il-lob tan-nar ukoll.
U kellek nara sew lelu qed nara l-istandard tal-każin
tal-futbol. Iva, jsilhem futbol klab.
Ilu ma joħroġ iż-żmien għax dan kien il-marċ tal-istandardi.
Tal-istandardi, iva, tassew.
Qed joħorġu l-istandardi kien jiġu l-emigranti, kien hemm il-bandiera Angliża, Amerikana, Kanadiża, il-bandiera ta' New York. Niftakar u dis-sena għandna l-bandiera tal-futbol ħaġa sabiħa ħafna.
Ħaġa sabiħa.
Tfisser għaqda bejn dawn iż-żewġ każijiet tant xulxin.
Preċiżament.
Kull għaqda bżonn l-oħra.
Dak dejjem, dak aħna għandna bżonn xulxin, din il-komunità tant iċkejkna li ma jistax ikun li jkollna frazzjonijiet, ovvjament.
Anke pereżempju l-festa ta' Sant'Antnin.
Iva.
Italija nħobba ħafna ħafna.
Ħafna, kwa nħobbu xil Sant'Antnin.
Festa tar-raħal tagħna.
Ekku.
Hija l-festa tar-raħal tagħna.
U Radio Lawretana naħseb waftit mir-radijiet li hawn ilix għandar iż-żewġ festi fil-fatt.
Verament, ġifieri.
Mingħajr diffikultà ta' xejn għax aħna wieħed aħna. Gostana.
Jieħdu ħafna pjaċir nagħmlu dan.
Il-lob tan-narek dawn il-bombi, issa tingħata l-kaxxa u koll fil-Knisja kollox ippreparat l-orkestra ta' Carlo Diacono
x'hekk
li lesta wkoll biex tesegwixxi l-għasar. U l-kor Lawretana jidħol issa fil-lawdate poweri. Tisimgħu live intom ukoll minn qed isegwi.
Ser tisimgħu kollox kif wednikom diġà. Il-bieraħ lelu sakemm titħol il-purċissjoni, ħaġa tal-għaġeb li hekk kif spiċċa l-March Time ġarru dit nadda fit-triq. Bil-lejl f'xi tlieta ta' filgħodu x'kont għadni marqax bdew jitnatfu t-toroq.
Kmin idaqshekk filgħodu?
U għalhekk hawn it-toroq notfa' hawnhekk u x'hekk. Kif jixraq u xek għax hawnhekk hija l-pjazza l-misraħ tal-Knisja ma jistax ikun li ma jkunx preparata għall-purċissjoni
għall-purċissjoni. Akkist li l-nifsi fissen xi mort id-dar mort ċelt il-radio u qatt nisma' r-repeat.
Sewa.
Qatt ħanitfih għax inkella min issa norqod. Mbagħad fejtu fil-fatt.
Però dak il-repeat u mbagħad il-podcast meta forsi.
Dak bil-kwiet
ikun malu.
Għaxitwa, għaxitwa.
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 Għak kut kun t-prepara xie trasmissjoni, dejjem tisma il-podcast ġifieri jgħinuk ħafna. Mela l-banda bħalissija wieqfa, muqgħet naraw ukoll is-salib tal-fratellanza ta' Santissimu
Sagrament. Eżatt.
Wara il-banda eżatt.
Fis-sema qed naraw għaddej ajruplan li fakkarna li l-Madonna ta' Loreto hija l-protettriċi ta' l-avjazzjoni ta' dawk illi jivvjaġġaw kemm bl-ajru, kemm fuq l-art u kemm bil-baħar.
Ekku, il-Madonna tħares il-vjaġġaturi kollha nitolbu l-emigranti li jkunu se jivvjaġġaw biex dejjem jiftakru fija anke minn ħajmur vakanza. Dejjem ftakru fil-Madonna ta' Loreto u jtolbuha, dejjem infakru li hija l-patruna tal-Air Force Taljana, tal-bdoti tal-Air Force Taljana u huma jarfgħu għal il-Madonna ta' Loreto ġewwa Loreto kull darba li toħroġ proċessjonalment kemm issa dal-waqt fi 8 ta' Settembru għaliex dejjem infakru il-Bażilika li ġa fija hemm it-tlet ħitan kustoditi hija l-Bażilika tan-Nattività ta' Marija, tat-twelid ta' Marija
ġifija
tal-bambina, ġi huma jagħmlu l-festa hemmhekk tal-bambina u joħorġu jagħmlu l-pontifikal u joħorġu l-Madonna u jarfgħu waqt il-bdoti u jieħdu sehem attiv il-bdoti anke tal-10 ta' Diċembru fil-pontifikali kanta huma jaqraw għandhom talba speċjali. Ta li jitolbu l-Madonna ta' Loreto dawn il-bdoti, u għalhekk aħna dejjem infakru għal dak is-semmija li qatt ma kienu magħna u li huma minn barra r-raħal, għalhekk aħna nagħmlu l-ajruplani pirotekniċi biex infakru dan, biex niftakru li Marija hija il-patruna tal-avjazzjoni.
Preċiżament id-daq tal-nipen il-mota tkompli hawnhekk turi li verament issa tħanna fil-qofol tal-festa. Issa tħanna hekk din il-festa Marjana tant sabiħa, tant għażiża għalina l-koll, mhux biss manke dawk li ħafna huma dawk li jiġu jżuruna. Hawnhekk nistgħu nilmħu wkoll preżenza ta' nies li ġej minn Malta propju biex igawdu il-festa magħna. Għala le merħba lil kulħadd fir-raħal tas-slim.
Hawnhekk kien dejjem raħal li jilqa. U xek,
preċiżament.
Għandna servizzi Ingliżi hawnhekk pereżempju fil-Forti Chambre, li kienu wkoll jitlu jagħmlu parti importanti, kienu jitlu ħafna, jintegrawruhom ħafna f'dan ir-raħal. u fadlilna xi tradizzjonijiet minn tagħhom jiġifieri wkoll. Palissa qed nisimgħu il-Marċ
Viva
Xemx.
Kemm smajnih, kemm il-darba smajnih, imma dejjem inissel fina emozzjonijiet ġodda.
Ekku, qed nitwieldu naħseb inkunu nafu minn ġolġuf.
Vera, vera, tassew.
Dan il-Marċ.
Iż-ziffa donna qabdet mhux ħażina.
Tajjeb, jalla ifisser, jalla jfisser illi it-tajjar is-sħab.
Ekku, ekku, is-sema fuqna l-menu huwa safi. Jiġifieri qed naraw ukoll ħafna bnadar, pereżempju l-oreto tal-forn, dik il-bandiera min jaf kemm għandha żmien tal-Madonna Sewda.
Sabiħa.
Imbagħad aktar il fuq il-Madonna fuq id-dar li turi translazzjoni. Il-bandiera tal-Papa, faċċata tagħna ta' Malta, il-bnadar fuq il-Knisja il-qadima ta' Malta u tal-Papa fuq id-dar parrokjali. Hawnhekk għandna l-bandiera tal-każin tal-banda, iktar l-hemm hemm tal-futbol. Hawn ħafna bnadar. U kemm jagħtu dera sabiħa? Kemm joġbuni l-orjen jiena? Jien ħadd ir-ritratti jgħid sapoġġa fuq il-Facebook.
Bħalissa qed niftakar fleri ta' sosu walla jaħfirlu. Għax kienet hemm il-bandiera ta' Ġerusalemm.
Ġerusalemm. Min jaħsar minnha dik il-bandiera.
Jaħfirlu lejli kienet hemm il-bandiera. Bħalissa qed niftakar fija.
U nselluha l-oħtu Giuseppa forsi tkun qed tismana mid-dar tal-anzjani Rabat.
Jiena bdejt naqra l-Knisja. I kienet li ħeġġitni u I kienet tiġborna bħala tfal għall-qudisa ta' tminja ta' nhar ta' sib, mija u nofs kienet dak iż-żmien għal xi sija adorazzjoni, I kienet tagħmel dan jiġifieri. U jiena kont imlaqgħa tfajla meta waqaft, jiġifieri bqajt ħafna mur mill-laqgħa ta' Giuseppa wkoll.
Dawkek illi ħallewna tifkiriet ma jibqgħu f'qalbna dawn in-nies.
Jiena l-Buznannu ma nafux bħalmet il-bira, imma bħalissa jiġini f'moħħu.
Huma momenti fejn niftakru f'dawk illi ħallewna.
Missieru wkoll għax kien ikun attiv ħafna.
Iwa.
Kien jinħanaq darba fis-sena wara l-purċissjoni.
Dakinhar.
Wara l-purċissjoni kien jinħanaq niftakar għax kien ikun attiv jgħin l-arċipriet biex jorganizzaw dan l-affarijiet, u mbagħad kien jinħanaq. Jien kont indoq il-banda wkoll.
Iva, kont indoq il-banda. Alla ħares bqajt, għax ikun ma konniex inkun fuq ir-radio, l-affarijiet fil-ħajja. Qed naraw proprju nek il-purċissjoni illi bil-mod il-mod qed tersaq lejn il-Knisja parrokjali għandna l-istandard hawnhekk tas-Santissimu Sagrament standard vera sabiħ ir-rakmat tal-lewn ħamran imbagħad ukoll l-istandard tal-fratellanza tal-Madonna tar-Rużarju, il-fratelli li bsin il-konfratija u il-mazzetta u x'hekk.
Bil-mott il-mott qed joqorbu biex jitilgħu it-tsuntir l-ewwel fratelli fil-fatt.
Tilgħin it-taraġ minn qed isegwina permezz tal-website tagħna radiolawretana.com itlu fuq il-webcam hemmhekk issibu u taraw kollox u tisimgħu lilna u r-radju tagħna l-frekwenza tiegħu 98.3 FM 89.3 FM.
U l-website tagħna u xek www.radiolawretana.com.
Website ħafna popolari bħalissa, ja?
Ekku.
Ħafna bħalissa. Mamma mia, kemm qed tagħmel suċċess. Fil-fatt, rrid ngħid grazzi li int nixikluna għax min jidħol jara il-live webcast, irranġa b'mod sabiħ għamel dik ġdida ta' facelift jiġifieri veru dak. Jiġifieri verament hekk tassew illi ta' dera ġdida l-okkażjoni tal-festa.
Ekku. Il-fratelli jinsabu ħdejn araw l-ewwel fratell illi qiegħed ħdejn il-bib maġġur bl-istandard u bil-mod il-mod il-purċissjoni qed tidħal ser titla. Il-banda resqet fil-ġenb hawnhekk sabiex tgħaddi l-purċissjoni u jtibqa' takkumpanja bid-daqq tal-marċijiet popolari kif ednilkom l-istandard tal-futbol qiegħed ħdejn l-istandard tal-banda San Giuseppe infakru għal benefiċċju mill-ġdid ta' dawk li mhumiex mir-raħal illi l-fundatur tal-banda tagħna huwa Monsignur Giuseppe De Piro l-qaddejt Alla Giuseppe De Piro illi kien waqqaf din il-banda meta kien jiħossib meta kien waqqaf l-istitut ta' San Giuseppe li għandna hawnhekk fir-raħal tagħna. Allura l-ewwel banda ħarġet minn hemm. Fil-fatt fil-kamra tal-kumitata hawnhekk fil-każin tal-banda San Giuseppe għad fadal xi strumenti minn ta' dik l-ewwel banda li kien waqaf Monsignur Giuseppe De Piro. Il-fratelli jibqgħu telejn bil-mod il-mod naraw ukoll l-abbatini isfel lesti biex jitilgħu fuq it-tsuntir is-saċerdoti, il-kleru kollu u anke l-arċipriet bil-relikwija fideh akkumpanjat minn żewġ fratelli bil-fanali.
E kemm isabiħa dil-proċessjoni ordnata, hemm ċertu organizzazzjoni sabiħa l-Viva Xemx tkompli esegwita mill-banda tagħna l-aqda mużikali San Giuseppe. Sellu kol għal Paolo Xwiereb li huwa dak li koordina il-fratelli. Jibgħat in-noti, jsiru ċertu laqgħat u hija ħaġa tajba ħafna dik li wieħed jagħmel din it-tip ta' koordinazzjoni. L-abbatin il-Piccolo Clero deħlin 2-2 fil-Knisja
Saċerdoti
Fader Christopher Farrugia per eżempju Fader Gabriel Gauci il-Kanonku Joe Cardona Fader Joseph Farrugia seminaristi mill-Dioċesi tagħna ta' Għawdex bil-Kappa sabiħa bin-nome de Maria fuq in-naħa ta' wara il-rakmata
Għalissa qed niftakar lelju l-ewwel proċessjoni li saret meta nfetħet il-Knisja fl-1979 kienet ġol pjazza hawnhekk biss dawra mal-pjazza u kienu ġabu il-kapitlu tal-Bażilika Matriċi tagħna
tal-Bażilika
ta' San Pietru San Pawl fin-Nadur kienu ġew hawnhekk bl-umbrellun u bil-kollox, bil-mazza u kollox, u kienet saret l-ewwel proċessjoni dakinhar.
Mela, issa kulħadd dieħel fil-Knisja, aħna nirringrazzjawkom tal-li segwejtu din ix-xandira diretta minn barra, issa ngħaddu minnu fih il-linja fil-Knisja, nkunu magħkom aktar tard il-lejla. Fidejkom.